Daňda Pitikli, şol taňda Azat Radiosynyň Azat Habaryny .com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerlän.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Protestleriň arasynda opozisiýa dalaşgary Tihanowskaýa Belarusy terk etdi. Belarusda opozisiýanyň galypdygyny aýdýan prezidentlik saýlawlary boýunça geçirilýän protestleriň fonuny prezidentlige opozisiýadan dalaşgary Svetlana Tihanowskaýa Belarusy terk etdi we ol Litwada diýip Baltik ýurdunyň daşary işler ministri Linas Linkevicius 11 augusto Twitter'da ıglan etdi. Tihanowskaya 11 augusto tut.by web-saytyna çap edilen videosunu Belarusy terk etmek kararına özünün gelenliğini aytdi. Men gaty kıyın karar verdim deyip ol aytdi. Bu kararı menin özüm verdim. Muna ne dostlarım, ne karındaşlarım, ne kampanya toporum, ne de Sergey tesir etdi. Men köplerin bana düşüncegini biliyarin. Köpler meni hasaba çeker. Bu köpler meni yigriner. Yönü bilýäňiz mi, Hudaý saklasyn, meniň ýüz-ýüz bolan dilemmam bilen ýüzleşmeli bolýarsyň diýip ol aýtdy. Russiýada ýerleşýän MBH medianyň Telegram kanalyna we Belarusyň hökümetçi Joltye Slivy Telegram kanalyna 11 augustda goýulan beýleki bir wideoda Tihanowskaýa Belarus halkyny oňup pikirlenmäge we kanunlara hormat goýmaga çagyrdy. 37 sekundlyk şol wideoda Tihanowskaýa men gan dökşük we zorluk islemeýärin ýer. Men sizden polisiýa garşy gitmezligi, meýdanlara barmazlygy we öz ömrüňizi howp astyna salmazlygy haýyş edýärin. Özüňize we mehribanlaryňyza gowy seredin diýip ol aýdýar. Bu iki wideonyň haçan we nirede düşürilenligi dessine mälim bolmady. Ýöne 11 augustda peýda bolan ikinji wideonyň tekst görnüşi Belarusyň döwlet ýetirçiliginäki Belta habar agentligi tarapyndan çap edildi. Tihanowskaýanyň ýurdu terk etmegi wezipe başynaky Aleksandr Lukashenkanyň uly ýeňiş ýygnan eden saýlawlarynyň resmi netijeleri boýunça ýurtda dowam edýän protestleriň ikinji gejesine gabat geldi. Polisiýa we demonstrasiýaçylaryň arasynda geje dowam eden çakmaşyklarda Minskde adynan bir protestçi öldü. Polisiýa Belarusyň başga da 10-dan gowrak şäherinde şolsanyň Babruyskda, Brestde, Vitebskde, Gomelde, Hrodnoda, Makhilyovda, Biarozda we Mazyrda giýje demonstrasiýaçylaryň üýüşmeliňini dargatmak üçin gözi aşyrdyjy gazy, suw toplaryny we ses çykaryjy granatlar ulanýy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun günorta günü oruna ýerleşýän Gomel şäherine giýje polisiýanyň demonstrasiýaçy üýüşmeliňini zorluk bilen dargatyp adynan 500 adamy saklandygyny habar berdi. Gomelde bir ýaş gyz Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren gürrüňinde polisiýanyň saklanan adamlary agyr ýençenligine özüniň şaýat bolanyny aýtdy. Bu aralykda Lukashenkanyň garşydaşlary 11 augustda gün ortanyň başlap ýurt boýunça iş taşlaýyş geçirmäge çagyrdylar. Opozisiýa protestleriniň 11 augustda ýurt boýunça dowam etdirilmegine, şol sanly Minskde ýerli wagt bilen agşam saýat 6-da köpçülükleyin demonstrasiya geçirmege çağırış etdi. Bu aralıkta 11 augustda Belarusyň Derňew Komiteti raýatlara bir kanun hereketleri üçin olaryň jogapkärçiligi çekiljekdigini duýdurdy. Derňew Komiteti ýene bir gezek raýatlara ýüzlenýär, beýdüzgünçülüklerin guramatçylaryna iýer mäňni beýanat aýdýar. Öz hereketleriňiziň netijesi barada pikir ediň, paýhaslı bolun. Biz size şeýle bir kanun hereketleriň hukmany suratda jinayet jogapkärçiligine ýol açjakdygyny ýatladýar diýip komitet aýtdy. Litwanyň daşary işler ministri Linkevičius 11 augustda ýerden Svetlana Tihanowskaya howpsuz, ol Litwada diýip tweet ýazdy. Olsa gaman Litwa geldi diýip Linkevičius AFP habar agentligine aýtdy, ýöne aýdyňlaşdyrmady. 11 augustda Tihanowskaýanyň metbugat sekretary Volga Kavalkova Belarus häkimetleriniň Tihanowskaýany ýurtdan çykaranlyklaryny aýtdy. Svetlananyň başga çäresi ýokdy diýip Kavalkova aýtdy. Onuň erkin we diýri bolmagy möhüm. Ol özünün kampanya başlığı Maria Marozulen gitti. Yöne Sviatlana'nın toporunun bir bölügü buyurdu. Belaruslu grev aslını saklanyar deyip olaytti. Kabalkova Tihanovskaya'nın kampanya toporunun 11. Augustu günün 2. yarımını bir soğlu masagat geçirecektiğini aytti. Yöne ol kampanya toporunun hedirki vaatı Belarus halkının saylığını korumak hem de zorluğu ve kan döküşüklüğü toktotmak yali iki esası maksadının bardığını aytti. Hedirki yağda yören mühüm deyip Kabalkova aytti. Hemmemiz için her neçe kıyın olsa da biz zorluktan çette durmalı. Biz öz yenişimizi kanunu ve parahat yolları bilen korumalı. Biz ahli demokratik güçleri ve özgürüşün taraftarlarını birleşmeye çağırıyar deyip olaytti. Bu aralıkta Belarus'un İçeri İşleri Ministerliği 10. Ağustos'ta gece bir protestçinin ölümlüğünü tasdikladı. Ministerlik ol elindeki nevelli bir partlayıcı encamı polisiya tarafınca kolunu onun eline partlandığını aytti. Yönü vakanın balon yerindeki şayiatlar ve habarçılar demonstrasiyası ölün vakti polisiyanın protestçilerin üstüne ses çıkarıcı granat atanını aytti. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Belarus kulluğu şol vakt vakanın balon meydanını bir neçe adamın balonluğunu hem de Minsk'ın merkezinde kabir demonstrasiyacılar barrikada olan son ol yerde avtoulog hareketinin bölüklüğün petiklenenliğini haber verdiler. 11. Ağustos'ta internet el yeterliliğini 3 günle petiklik alıyor. Belarus'ta köp sanlı haberçi ÖSİM kartlarının bloklanmağı sebepli mobil telefonlarını ulanıp bilmeyerler. 10. Ağustos'ta Tihanovskaya saylau komisyasının binasını terk edinden son onun toporu bilen telefon arkalı aragatnaşığı geçip olmadı. Ondan azal ol saylaulorda Lukashenko'nın nel özünün yeniş kazananlığını ınanyanlığını haberçiler aytti. Merkezi Saylov Komisyasının 10. Ağustos'ta ılan eden deslapkı neticelerine göre Lukashenko seslerin 80%'ten kovrağını alıp ulu yeniş kazandı. Tihanovskaya resmi sanları göre 10%'ten sähel az ses aldı. Tihanovskaya haçanı onun adımsı meşhur video blogger ve potensial opozisiya dalaşkarı tutsuk edilenden son yarışa katnaştı. Ol ünlü ödünü saylauda yeniş kazanan hasaplayan onaydiyar. Hakimiyetler bizi dinlemeyerler. Hakimiyetler hakimiyeti tavsırmağın parahat yolları var da fikir etmeli deyip ol 10. Ağustos'ta aytti. Elbette biz saylau neticelerini ıkrar etmeyeriz deyip Tihanovskaya belledi. Aktam saylaular boyunca beren ilkinci tesvirine Belarus'un prezidentlik saylaularından çungur aladalanyan onaydı. Ve Belarus hükümetinin adamların parahatçılıkla yığınışmak hukuklarına hormat doymağı hem de güçlü olmaktan saklanmaya çağırdı.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşikleri Aşgabat vaqti bilen saat 7 bilen 9 aralığında gysga tolkunlaryň 11850 ve 15255 ýygylyklarynda efire çykara. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň resmiýeti türkmen emeldarlary bilen koronawirusy maslagy etdi. 10-njy awgusta bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça direktory Hans Krüge, Türkmenistan'ın Daşary İşleri Ministri Reşit Meredov hem de Sağlık Koruyuş ve Derman Senagatı Ministri Nur Muhammed Amanlı Pesif filen video duşuşuk geçirdi. Bu arada Krüge özünün Facebook sahipasına haber verdi. Duşuşuğun devamını taraflar tazä koronavirusa karşı görüşmegin meselelerini ara alıp maslahatlaştılar. Krüge COVID-19'a karşı hiçbir yurdun koruglu değildigi babatını Türkmen resmiler bilen ılalaşanlıklarını aytti. Bütün dünya sağlık kuramasının misiyası için novattaki adım koronavirus keseline guman edilen Türkmenistan'ın akınaya sağların testlerinden nuskalmak ve olur bütün dünya sağlık kuramasının daşarı yurtlardaki laboratoriyalarını bağırlamak deyip Klüge yazdı. Türkmenistan'ın sağlık ministerliği şu vaxt için yurtta hiç ili COVID-19 vakası varada haber vermedi. Dünyada resmi taydın hasabı alınan COVID-19 neye sağlarının sanı 11. Ağustos için 20 milyon 200 bin adamdan geçti. Bundan azal Evropalı sağlık resmisi bütün dünya sağlık kuramasının baş direktörü Tedros Gebreyesus filen birlikte Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov filen 7. Ağustos'ta geçiren video duşuğunu Türkmenistan'ı COVID-19 varlığı negatif netice görkezeyen pneumonia vakalarının artmağını özlerinin çınlıkı alada bildirenliklerini aytti. Şeledol bütün dünya sağlık kuramasının toporunu yurt içinden COVID-19 test olorunu qararsız almağı we oları yurdun daşını bağırlamağı yol berilmeldigini Türkmen prezidentiniň bolsa munun bilen ılalaşan ona aýtdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýty 10 awgustda geçirilen online duşuşuk barada beren habaryna Türkmenistanyň bütün dünýä saglyk guramasy bilen işçiň hyzmatdaşlygy dowam etjegini tasdiklan ona aýdýar. Ýöne duşuşugyň mazmunu barada jikmejik maglumat paýlaşmaýar. Bu aralykda Türkmenistany resmi taýdan ökrar edilmedik koronavirus ýokunçlugyna garşy çäreler dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy yurtda maska giymek boýunça girdilen talaba garamazdan onuň köp ýerde berjaý edilmeýändigini habar berýär. Awtobuslarda agyz burun örtüklerini giymek barada duýduruş atdylar. Ýöne hiç kim bunu berjaý etmeýär. Sürücüler üçin barbir diýip habar çaýtdy. Awtobusda düşürilen bir suratda maska baradaky duýduruş hemde onu berjaý etmeýän ýolagçylary görmek bolýar. Mara welaýatyna habarçymyz Murgaw etrawyna koronavirus alamatlary bilen hassalanyp öýde bejer galýan näsaglary jerime salynýanyny habar berýär. Bir aýalyň gelini ýarawsyzlany we ol öýde bejer galypdyr. Geliniň ýagdaýy ýaramazlaşandan soň onuň gaýynenesi tiz kömege jaň edýär. Olar ýokunç keselleri hassahanasyna ekidilýärler. Geliniň koronavirus barlygy öňüň gaýynenesiniki negatif netije görkezýär. Olary karantine yerleşdirdiler. Hemde öýde bejer galanlyklar sebäpli olara 4000 manat meşberine jerime saldylar. Egerde karantin gutarandan soň jerimeni tölemeseler olary karantinden öýlerine goý bermediler diýip habar çaýtdy. Ol 1995-nji ýylda doğulan Murgaply ýene bir göwrüli geliniň koronavirus barlygynyň Оңын нетиже көрсөтүнүн, онун Мурав этрабынын ёкунч кеселлери хастаханасына бежер калганыны, ве саглык ягдайынын кадылыдыгыны хабар берди. Түркмен кала этрабына эхли майыплары Русияда өндүрүлөн вируска каршы дерман пайладылар деп хабар чайтты. Шейледе хабарчынын маалыматтарына көрө Түркмен кала этрабына бир жашлы чагылары вируска каршы дамжа берилер. 15 августтан соң Түркмен калада вируска каршы көпчүлүктөн санжым эдилжектиги айтылар деп хабарчы хабар berdi. Bu ulanulýan dermanlaryň COVID-19-a garşy täsirli dünýäde däldigini görkezýän ulmy subutnamalar el ýeterli däl. Ýöne koronavirus keseli dünýäde ýüze çykaly bäri Türkmenistanyň oňa garşy ýüzärlik tutetmek adamlaryň burnuna köpçülükleýin akselin ýağyny çalmak, Rimantadina atly dermany kabul etmek ýaly ulmy taýdan suwd edilmedik ençeme çäre görüldi.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň ençeme etraplarynda soňky 2 hepdäniň dowamında hojalyk sultanda iýeri we owunyk saklamalaryň onurçasynyň öýlendigi barada maglumatlar gowşýar. Lewabyň köýtünde etrabynyň düzümindäki Magdanly şäherinde, Seýlede Kerki etrabynyň günorta gündor sebitlerinde we Kerkiç raýonunda köpçülükli ýagdaýda öý mallary gyrylýar. Yerli ýaşaýjylaryň käbiri öýlen mallaryň sanynyň 100-den hem aşýandygyny aýdýar diýip, bu ýagdaýlara öwrenen Lewaply habarçymyz 11-nji awgustda maglumat berdi. Yerli ýaşaýjylaryň käbirinin çaklaması boýunça mallaryň gyrylmagyna virusly içgeçimi, derdäki gizelewik ýaly ýagdaýlar sebäp bolýar. Azatlygyň Lewaply habarçysy döwlet veterinariýa gullugynyň käbir işgärleri bilen özara söhbetdeş bolundy. Olar haýwanlaryň häzir näme sebäpden öýlendiklerini, özleriniň anyk düşündirip bilmeýändiklerini aýtdylar. Söhbetdeş bolan ençeme veterinar lukmanlarynyň hiç biri sebäpde muny anyklar ýaly ýürit laboratoriýanyň yoktuğu üçin mallaryň anyk näme sebäpden öýlendigini aýdyp bilmedi. Lukmanlar ölen mallaryň alamatlarından ugralyp, muňa ýokunç bir infeksiýanyň sebäp bolýandygyny çaklaýarlar diýip Lewaply habarçymyz maglumat berdi. Gepin gerdisine yaklaşa geçen ayın ayağında Türkmen hakimiyetlerinin koronavirus aladalarının arasında uçordan ziyansızlandırıcı teristelerini sepmeginin izyanı bu sevitlerde kavir iri şahlı soltandı kara malların hem keseli uçrap öllendigi varada maglumatlar qovuşupdi. Emma munun häzir Lewapda malların köpçülükleyin haram ölmegi bilen nähildir bir ara bağlansığının bardygyny anyklap bolmady. Bu ağırlıkta Lewabyň hojalyklaryndaky tavukların ve indiklerin hem köpçülükleýin ýagdaýda öýlendigi barada maglumatlar gowşýar. Sebitde döwletiň ve şahsy hojalygyň eýçiligindäki minorsy tavuk respiratory mikoplazmozy, ýagny tavukların demalyş ýollaryny baglaýan ýokunç kesel sebäplidigi aýdylan virusdan öldi. Adamlar howatir edip mallaryny tavuklaryny howlularyndan daşary çykarman saklaýarlar diýip atlandyrmasyzlygyny soran Lewaply habarçymyz aýtdy. Ol häzir sebitde mallar üçin ýetlenen vaksina dermanlaryň hem gyçylygynyň emele gelendigini aýtdy.
Adamlar öz hasaplarını derman alayın deyse de, olar hazır hiç bir yerde taptırmayar. Koronavirus sebeple tirketlerin yapılmağı bilen, dasarı yurttan getirilen dermanların akımı hem kesildi deyip habarçımız belledi. Yukarıda beyan edilen yağdaylar boyunca, Türkmenistan'ın Sağlık Koroyus ve Derman Senaati Ministerliğinden, Levaf Velayeti'nin deksli hakimliklerinden ve darlarından mağlumat almak başartmadı. Yatlıttık yıldan yıla Türkmenistan'ın durul künzoklarında mağallara yokuşan kesillerin önünü almak ve becerme için veterinarların zirur dermanları vaktinde yetiştirip bilmezliği, ot iyim yetmezsizliği ulen bağlılıkta onur çoxuculuk mağallarının sol sandı tavukların kim haram ülendiği varada mağlumatlar geliyer. Bundan başka da yurtta veterinar dermanlarının yetmezsizliğinin fonunda resmi medyada Türkmen veterinarları iri ve ovunluk saklı mağallarda dörüyen kesilleri becerme için Prezident Kurbanuly Berdimuhamedov Medvin kitaplarındaki dermanik ütünlüklerden peydalanmağı maslahat verip başladılar. Sinçilerin tasdiklamağına göre, Türkmen hükümetinin karasızlık yıllarında yürüdün maldarçılık siyaseti, ozol müngörçü adamı iş yeri volun pudoğun barha çökmeğine alıp geldi. Türkmen yolbaşçıları ve medyası yukarı yağdaylar doğrultunda hazırlık çıdımıp geliyarlar. Muna derek yurt resmileri ve haber seristileri bahtiyarlık ve bir kararlık deyilen dövründe yurtta maldarçılık kocalıklarını üstürme için teyze mümkün sürüklerin açılandığını devamlı tekrarlayarlar.
Türkmenistan'da internet bevudini Sayfon 3 ulgumu bilen bevutun. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradın.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnöligi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Adam hukuklaryny gorap çykşy eden merkez türkmen türmelerinde dini ınancy sebäpli ýüzlerçe syýasy tutsuň saklanýandygyny ýazyp, olaryň arasynda Russiýadan Türkmenistana baran iki türkmen studenti Kakajan Halbaýewiň we Kemal Saparowyň bardygyny aýdýar. Düwe Moskwada yerleşen Memorial merkeziniň studentleriň Sankt-Peterburgdaky tanışlaryna we Kakajanyň ejesine salgylanyp 10-njy awgustda çap eden maglumatyna görä, olar 2017-nji ýylyň ahyrynda Türkmenistana dolanandan gysga wagt soň tutsak 15 yıl azatlıktan mahrum edildi. Yakında adam hukuklarını korap çıkış eden merkez, studentler bilen bağlanışıklı resmi namalar almağı ve kaviyet işine katnaşan Kakıcağının ecesi bilen gürleşmeyi başardı. Bizim fikrimizçe hatta resmi materiallar hem hükümün esassızlığını ve adalatsızlığını açıçan görközer deyip merkezin mağlumatında aydılıyar. Havarda bellenmeğine göre 1995 yılda Daşoğuz velayetinin Göroğlu etrafında dünya inen Kakıcağın Halbaýewiň ecesi Gülşat Orazmedova 2013 yılın güzünde Rusya'nın yokarı kucağına okuva giren oğlunun 2017 yılın noyabrında Türkmenistan'a dolanandığına aydiyar. 2017 yılın 6. dekabrında Kakıcağının tanışı onun bilen 2013 yılda nere Şolvır İnstitutta okan Türkmenistan'ın raiyeti Ahmet Cumadurdiyev Pulkova aeroportunda tutsak edildi. Cumadurdiyev ulu doğanı Arslan'ın yolboşçılığındaki hasaba alınmadık dini topar bilen bağlı goz olan iş sebeple Türkmenistan'da gözlenýänleriň sanawyna girizilýär diýip merkezi ýazýar. Habarda aýdylmagyna görä Juma Durdiýew Russiýada tutsak edilenden gysga wagt soň Türkmenistanyň ýörite gullukları onuň Sankt-Peterburgdaky tanışlary bilen söhbetdeşlik geçirip başlady. 2018-nji ýylyň ýanwarynda şeýle söhbetdeşliklerin biri Kakajan Halbaýew bilen geçirilýär. Merkeziň ýazmagyna görä onu Daşoğlu vilayet bilim bölümine çağırıp şol ýerde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri onuň bilen 3 sagatdan gowrak söhbetdeşlik geçirdiler. Oňa Juma Durdiýew tanaýan mı? Sankt-Peterburgdaky türkmenlerden başga kimleri tanaýarsyň? Namaz okuýarsyň mı? Diýen soraglary berdiler. 2017-nji ýylyň ahyrynda Sankt-Peterburgdan gaýdyp gelen türkmen studenti Kemal Saparow toslama aýplamada, ýagny owuny huligançylykda aýplanyp, 2018-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda Aşgabatda tutsak edildi. 10-njy fevralda ýörite gullukları onuň tutsak edilmegini jenaýat işinde guman edilýän adam hökmünde resmileşdirdiler. 13. fevral halde bolsa ol, döwlete garşy hereketlerde ayplandy diýip merkeziň habarynda aýdylýar. Kakajan bilen baglanşykly hem şuňa meňdeş ýagdaý gaýtalandy. Türkmen häkimetleriniň resmi maglumatyna görä Kakajan polisiýa tarapyndan 2018-nji ýylyň 15-nji fevralynda Aşgabatda saklandy. Ýöne onuň ejesi adam hukuklaryny gorap çykyş edýän merkeze beren maglumatynda hemme zadyň başgaça bolandygyny aýdýar. Etrap polisiýa işäri jaň edip, "Oglunyz gelsin, biz onuň bilen gürleşeris we goý bereris" diýdi. Kakajanyň özü polisiýa gitdi. Soň bolsa jaň etdi we "Eje meni goý berýärler" diýdi. Soňra onuň telefony kesildi. Şondan soň men ony kadiýet işine çenli görmedim. Soňra etrap polisiýa işäri ýene jaň etdi we "Indi gelip Kakajanyň zatlaryny alarys" diýdi. Biz olara protokolsuz hemme zady berdik. Gurhany, flash diski, telefony, öý kompýuterimiziň prosesorny, planşeti we sumkany diýip merkez Kakajanyň ejesi Gulşadyň sözlerini titirledi. Gulşadyň alan resmi jogaplaryna görä 2018-nji ýylyň 6-njy fevralynda onuň ogly etrap polisiýasy tarapyndan tutsak edilipdir we Türkmensanyň administrativ kodeksiniň 345-nji maddasyna laýyklykda onu huligançylykda aýplanyp 7 gün administrativ tutsaklygy hökm edilipdir. 7-nji gün akşam etrap polisiýasyna oglum bilen duşlar nöýdüp geldim. Bir işgär meniň ýanyma gelip, Kakajanyň Aşgabatda äkidilendigini aýtdy. "Nire, näme üçin muny aýtmadylar? Häkimetleriň bir näçesine hat ýazdym, jogap ýok. Sewit prokurory bilen duşmaga gitdim. Oglum öldürildimi ýa näme?" diýip soradym. Ol bir ýere jaň etdi, soň bolsa, "Oglunyz Aşgabatyň köpetde aýtrawynda" diýdi. "Men Aşgabat şäherine gitdim. Sülçü oglumyň kompýuterinde musulman wagdynyň taplandygy sebäpli tutsak edilendigini aýtdy. Aklawçy taptım" deyip Kakajanyň ejesi aýtdy. Kadetin kararlarından görünüşüne göre Kakajan Halbaýew ve Kemal Saparow konstitusiýa düzgününü zor bilen agdarmak maksadında guramaçylykly topar tarapından edilen ýa-da metbuaty ulanmak arkaly konstitusiýa tertibini zor bilen üýtgetmäge çagyrmakda. Guramaçylykly topar tarapından edilen dini düşmançylygy öwjükdirmekde, jenayet jemgyýetini guramakda ve oňa gatnaşmakda dildüşi etmekde aýplandy. Deriňiň netijesine göre ähli jenayetçylykly hereketler Peterburgun çäginde amala aşyryldy. 2015-2016 ýyllarda Russiýanyň Demiradyk paýtagtynda bolan Türkmensanyň 12 raýatynyň Wahhabi, Salafi, musulman dowanlygy we Hizbut Tahrir dini jemaatlarynyň agzasy bolandygy aýdylýar. Şeýle dolaryň Türkmensanda häkimiýeti ele geçirmäge çağırandygy, öz işleri üçin interneti ulanandygy, köpçülükleýin habar beriş serişdeleri arkaly Türkmensanda İslam döwletini döretmäge çağırandygy we şuňa meňdeşler aýdylýar. Prokuraturanyň sözlerinin tersine günäkärlenýänlerin hükümde görkezilen dini hereketlerin haýsydyr birine çağırışları ya da dini wagz etmek, dil düşük ýigrenji öwjükdirmek, habar beriş serişdeleri ya da internet arkaly maglumat ýaýratmak we şuňa meňdeşlere gatnaşandygyny delillendirýän sutnamalar ýok diýilip habarda aýdylýar. Derňiň dowamında ýeketäk zat ýagny Halbaýew bilen Saparowyň öz watandaşlar bilen duşup dini we beýleki temalar boýunça söhbetdeşlik edendigi şeýlede Russiýadan Rüşen Gazakov'un lekçiler bilen birlikte Türkmen dilindeki audio failleri Türkmensana getiren bolmağı yüze çıkarıldı deyip merkezi yazıyar. Memorialın maglumatına göre 2018 yılın 23. mayında Aşgabat şehir kadiyeti önkü studentleri 15 yıl azatlıktan mahrum edip oları Berk rejimli koloniyada saklamak barada karar çıkardı. Kakajan Halbaýew'in garındaşları henizem esasız hükümün gözden geçirilmeğini kazanmağa sinan şiarlar. 2019-2020 yıllarda olar Türkmensanyň baş prokuraturasyna we ýokary kadiýetine täze şikaýetleri iýberdiler. Entek oňyň jogap ýok diýip memorial merkezi aýdýar. Azatlyk radiosynyň bu studentleriň ykbaly barada türkmen häkimetlerinden şol sanda ýurdun Daşoz welaýat we Aşgabat şäher prokuraturalarından kommentary almak synan şyklary başa barmady.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.